Pitwe bidindo, ke wwa oyom do chowo. Mi wanda ha, aswey mabise yo, aswey nye dia oko, nye dia masanomeleka wa yongo linda wo. Ma masanomeleka, otusinda sanga acho, linda nye dia kyo, sanga otusinda ho chowo, ma ke wwa wanda teng. Ke wwa ha, ta wanda tempem, mi apu mshiyama wanda ha, Masola piomdang ufunde king kani fule ke woho uwanda yuwo ke wundo ken mdumpe a kindale uonu mbovini. Mi wanda ha mawa yela na muse cha le mala mi mwose loko mbo piei mbunyuna masano meleka. Mi masano meleka di mul mwose a loko a matusa ke wunu mdo a mabangdu uyo mdo cho maherundu uyo mdo hocho. A wana wana tu wape a mekabwo o chilindo leng a buke nimpe a nwa chocho a asalanin kida. Mi Moses tusa kabwo. Ma Moses tusa kabwo ho mbo nwa chocho mbo pie. Ndiye mi kinda hundung. Mi Moses lokung. Moses woho mbo wa nduwa profeti no bendo le masano melekani le chwa Israel. Owa sila bele hiyolo landa ning. Mbulukum uwachwa Israel lachi upuluni. Tile Moses sola pia mduwu mima sana omeleka di mundwana a uchunda yong profeti no chiling uwanin dateng ma Moses wu linda chwa Israel. Uchunda di mundu atusa me udimunda letusae.